Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бүгүн 5-июль дүйшөмбү, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда дээрлик 12 жыл мурун жоюлган мамлекеттик катчы кызматы калыбына келдим. Бул орунга жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин дайындалышы түрдүү пикирлерди жаратууда.
Мамлекет катчы эч кандай маселе чече албайт. Мамлекеттик катчыны көп убакта президенттик администрациянын кызматчылары укпай койгон, кеңин албай койгон учурлар аябагандай көп болот.
Ауганстандан дагы 400 аскер Тажикстанга кире качты. Талибан кыймылы Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарды басып алды.
Биз 20 жылдан бери бул согуштун ичинде жүрөбүз. Менимче алардын өкмөттү турукту сактап калууга кудурети жетет.
Канадада ондогон жыл мурун болгон үрөй учурган трагедиянын бети ачылды. Адегенде кабарлар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйрап каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Алардын үчөө учак кулаган жерде жүргөн жай тургундар. Маалыматка ылайык, портунда 96 жоокерди салып бараткан аскер учагы 4-июлда башка кала Маниладан 1000 чакырым алыстыктагы Холо аралына кулаган. Учак аэропорттогу тилекке коно албай кайра көтөрүлүп баратканда кулаганы кабарланууда. Аскердик учак Холо аралынан дээрлик 600 чакырым алыстыктагы Лагуин деген аймагынан учуп чыккан. Борттогу жоокерлердин көбү жакын эле аскердик машыгуусун аяктап, Филиппиндин түштүк райондорундагы исламчыл согушкерлерге каршы күрөшүү үчүн жөнөтүлгөн. Аймактагы армиянын өкүлү генерал Карлетто Винлуан аскердик учак кандайдыр бир чабуулга кабылышы мүмкүндүгүн четке какты. Кырсыктан куткарылган ондогон аскерлер ооруканага жаткырылды. Рейтерс кабарлагандай, борттогу айрым жоокерлер учак жерге жакын калганда секирип кетүүгө аракет кылышкан. Бишкектеги коронавирус аныкталган 431 адамдын оорусу симптомсуз. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда COVID-19 вирусуна чалдыкканы 4-июлда лабораториялыктан тастыкталган 907 адамдын 431 оорунун симптомдорун сезген эмес. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн текшерилген кезде аныкталган. Калаа башчылыгы ошондой эле оорусу аныкталгандардын ичинен 776 адам Бишкекте катталганын, 131 башка жактан келгендер экенин билдирди. 907 адамдын 35 ооруканага жаткырылган. Кыргызстанда 4-июлда COVID-19 илдети дагы 1401 кишиден жаңы аныкталган, илдеттен 10 адам каза болду. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адамга жетти. Оорудан жалпысынан 112644 адам сакайды. 2037 адам илдеттен көз жумду. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы келечек будущее партиясынын үгүтүнө мыйзам бузуу көргөн жок. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-июлда келечек будущее партиясын эки ал алууга чакырган үгүтүшү боюнча реформа партиясынын арызын карады. Жыйынтыгында шайлоо ком эки ал алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүтүштөрдүн эрежеси бузулган жок деп тапты. Мындан тышкары АШК эмгек партиясынын талапкери көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда отургуч сырдап жатканы тартылган үгүт тасмасында шайлоо мыйзамдары бузулбаган деп аныктады. 4-июлда Ауганстандагы 94 аскери талептеринен кармак жүрүп жаткан аймактардан Тажикстанга кире качты. Тажикстандын чек ара кызматы билдиргендей, жекшемби күнү кечке маал Талибан кыймылы Ауганстандын Бадахшан провинциясындагы Хухон аймагын эч каршылыксыз ээлеп алган. Аны улай Ауган аскерлери Тажикстандын Шамсидин Шохин районуна өтүп келишкен. Маалыматта Тажикстандык чек арачылар чегинген Ауган аскерлерине өлкөгө өтүүгө уруксат бергени жазылган. Ауганстанда Талибан кыймылы Улан Бир районду ээлеп жаткандыктан ушул менен 4-июлу Ауган аскерлери ушу Тажикстанга кире качууда. Кыргызстанда эгинди саранчадан коргоо аракеттери көрүлүп жатат. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк коопсуздугу фонду жана Жапониянын JICA уюмунун көмөгү менен 30 000 гектар аянттагы эгинди зыянкечтерден арылтуу иштерин жүргүздү. Министрликтин химизация жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти тарабынан маалымдалгандай, Жалал абад облусунда 14 510, Ош облусунда 5500, Баткенде 8700, Ши облусунда 1230 гектар жердеги саранчаларды жок кылуу иштери жүргүзүлдү. Учурда Чүй, Талас жана Нарын облустарында саранчанын уюктарын аныктоо жана жок кылуу иштери жүрүп жатат. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылы 70 000 гектарга чейинки аянттагы эгинди зыянкечтерден коргоо пландалган. Өзбекстанга малды экспорттоого уруксат берилди. 8-июлдан тартып малды Өзбекстанга сатууга уруксат берилерин айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин өкүлү Рахатбек Ибраев Азатка билдирди. Анын айтымында бул тоют таңкыстыгына байланыштуу жасалган кадам болууда. Ошол эле учурда тоютту жана жемди чет өлкөлөргө сатууга дагы 8-июлдан тарта тыюу салынды. Быйылкы курасылтан улам чөп сейрек болуп баасы өсүп жатканы кабарланууда. Министрликтин маалыматынча быйылкы чөп мурдагы жылдарга караганда 35% аз жыйналып жатат. АКШ быйылкы эгемендик күнүн COVID-19 жайылышы басаңдап пандемияга байланыштуу чектөөлөргө жумшартылган шартта белгилөдү. 4-июлда АКШнын президенти Джо Байден Ак Үйдө 1000 адам чакырылган майрамдык иш чарага катышты. Былтыр коронавируска байланыштуу катаал эрежелерден улам АКШдагы дээрлик бардык майрамдык иш чаралар токтотулган болчу. Кошмо Штаттарда пандемия башталгандан бери 33 миллиондон ашуун жаран коронавирусту жугузуп алса, алардын 605 000 көз жумган. Бишкекте эрип жаткан мүңгүлөрдүн аттуу көргөзмө өтүүдө. Корпоратив атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 9-июлга чейин өтүп жаткан эрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи аттуу көргөзмө коопчулуктун көңүлүн азайып бараткан мөңгүлөргө буруу, аларды сактап калуу, глобалдык жылуулук шартында сууга сарамжалдык менен мамиле кылууга чакыруу максатында уюштурулуп жатат.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5-июлда бардык облустардын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги ушундай маалымат берди. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 31, Талас жергесинде 37, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 40 градус ысыйт. Бишкек шаарында да күндүн табы бүгүн 40 градуска жетет деп божомолдонууда.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка катышыңыз, биз болсо баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда жаңы баш мыйзамга ылайык мамлекеттик катчы институту түзүлүп, ал кызматка жазуучу Чолпонбек Абикеев дайындалды. Мамлекеттик улуттук идеология жаатында иш алып барган институт мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жоюлган эле. Жоюлган кызматтын кайрадан түзүлүшү жана ага Чолпонбек Абикеевдин дайындалышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Марат Агаев толугураак баяндап берет.
Чолпонбек Абыкеев 65 жашта. Буга чейин ал министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси болуп турган. Ал 90-жылдардан кийин Аалам гезитинин негиздөөчүсү жана башкы редактору. Курманбек Бакиевдин башкаруусу учурунда президенттик администрациянын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектеп, кийин мамлекеттик архивди башкарган. 2010-жылдан кийин Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп иштеген. 2020-жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровду колдоп, Конституциялык кеңешменин мүчөсү болгон. Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик катчынын аткара турган иштери тууралуу буларды айтты.
Бул маданият, руханий багыттарыбыз биздин улуттук нарк салтыбыздын кайра калыбына келип сакталышы, ушул багыттагы иштер ушул мамлекеттик катчынын институтунун түздөгүсү иши болуп эсептелет да.
Чолпонбек Абыкеев президент Садыр Жапаровдун саясаттагы 10 жыл аттуу китебин жазууга көмөктөшкөн деген сөздөр бар. Абыкеев өзү Садыр Жапаровдун китептерин жазууга аралашпагандыгын, бирок кайсы бир макалаларын редакциялап берип тургандыгын айтты. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеевдин айтымында анын 2 эксперти жана 1 жардамчысы гана болот. Мамлекеттик катчы кызматынын жобосу учурда жазылып жатат. Саясатчы Равшан Жээнбеков болсо, реалдуу бийлиги, каржысы, аппараты жок мамлекеттик катчы той топурдагы президенттин атынан куттуктоо окуган адамга айланып калышы мүмкүн деп эсептейт.
Акаевдин заманында
мамлекеттик катчы тойлорго, юбилейлерге, мамлекеттик кандайдыр бир окуяларга барып, президенттин атынан куттуктоо окуган гана мамлекеттик кызматчынын ролун аткарып алган. Мен ошол ичинен билген адам катарында билем, мамлекет катчы эч кандай маселе чече албайт, мамлекеттик катчынын аппараты дагы жок. Мамлекеттик катчыны көп убакта президенттик администрациянын кызматчылары укпай койгон, теңин албай койгон учурлар аябагандай көп болот.
Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев мамлекеттик катчы кызматын түзүү мезгилдин талабы болгондугун айтууда. Анын баамында Чолпонбек Абыкеев татыктуу тандоо болду.
90-жылдары эле кандай мамлекет курабыз, кайсы жол менен өнүгөбүз деген маселе коюлуш керек эле, бирок кеч болсо дагы азыр ошол жерге келдик. Илимий интеллектуалдык чөйрөдөгү өзүнчө жүзү бар, өзүнүн орду бар адамдардын бири бул Чолпонбек Абыкеев. Демек бүгүнкү күндө эгерде мамлекеттин идеологиялык ишин ушул мамлекеттик капчыга ташыга турган болсо, анда ушуга бирден бир даярдыгы бар адамдардан деп ойлойм.
Чолпонбек Абыкеевдин айтымында ага бул кызматты президент өзү сунуштаган. Абыкеевди мамлекеттик катчы кылып дайындоо тууралуу президенттин буйругу чыккандан кийин мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев Facebook'тагы баракчасы аркылуу таарынчын жазып чыкты. Каныбек Осмоналиев президент бул кызматка аны дайындайт деп ишенип алгандыгын жашырбайт.
Быйыл жайында конституциялык кеңешим болгондо Садымыр Ожоевич өзү мага тапшырма берип, агай ушуну киргизели кайтага дегенден анан мен конституциялык кеңештин мүчөсү катарынан киргизип, мындай узакка чейин баягы эме кылып эптеп өткөргөнбүз. Ошондон эле эмнегедир ишенип алыптын, ошо мен ордуна берсе керек деп сүйрөп жүргөнү кечээ ушундай болуп.
Чолпонбек Абыкеевдин мамлекеттик катчы болуп дайындалышына нааразычылыгын билдиргендер дагы болду. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева 2007-жылы Курманбек Бакиевдин учурунда Чолпонбек Абыкеев Таластагы кароол чокуну каздырууну колдогондугун эске салууда.
Бакиевдин төңкөрүшүн алып келген дагы нерсе ошол иш болгон. Десеңер жанагы 2007-жылы Амуна Симундис деген грузинская компания кароол чокуну кастырган. Руханий байлыкка кол салган, ошондой диверсия жасаган адам кайсы бет менен биздин госсекретарь боло алат? Бүт ошону уюштурган Чолпонбек Абыкеев.
Кыргызстанда мамлекеттик катчы институту 12 жыл мурун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда жоюлган. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары түзүлгөн бул институтту Аскар Акаевдин учурунда Аскар Какеев, Жумабек Ибраимов, Жаныш Рустамбеков, Ишенбай Абдыразаков, Осмонакун Ибраимов, Бакиевдин учурунда Дастан Сарыгулов, Адахам Адумаров, Доспол Нуруулу жетектеген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып эми Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин мамлекеттик катчы жана бул кызматтагы адамдын милдеттери тууралуу пикирлерин угабыз.
Мамлекеттик катчылык бул дүйнөдө ар өлкөдө ар кандай функцияны аткарат. Мисалы үчүн Америкада билесиздер, бул департаменттин башчысы тышкы саясаттагы экинчи адам, президенттен кийинки адам. Бүлүм өлкөлөрдө бул ошол атайын бир багыттагы кээде бир позицияны билдирип туруучу эле функция. Бизде чакан мамлекетке, Кыргызстанга бул функция эгемендик жылдары өзүнүн вазифасын аткарган. Ошол учурда Ишенбай Абдыразаков, Аскар Какеев, Осмонакын Ибраев деген интеллектуалдар турган. Ошолордун демилгеси катышуусу менен Манас мен кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгы өткөн.
Деген Каныбек Иманалиев мамлекеттик катчы өз милдетин так аткарып, коомчулукта аброй табуусу үчүн тийиштүү талаптардын зарылдыгына токтолду.
Мамлекеттик катчынын өзүнүн аппараты болбогондон кийин, мисалы үчүн президенттик аппараттын жетекчиси бир эле учурда премьер, бир эле учурда азыр президенттик аппараттын жетекчиси болот. Мен кандай тапшырма коюлду мамлекеттик катчыга, ошого байланыштуу. Мүмкүн бүгүн коом бөлүнүп, руханий жактан жарды болуп, ар кайсы диний агымдар кирип аткан учурда мүмкүн эгерде кудурети ал адам чоң авторитет болуш керек. Бүт саясий кыймылдар, бүт коомдук уюмдар аны тааныш керек. Ал инструменттер менен, бийликтин күчү менен эчтекени жеңе албайт. Ал авторитети менен, аброю менен, кылган иши менен гана ошол идеологиялык чөйрөдө лидер боло алат.
Маектешибиз андан ары пикирин мамлекеттик катчы кызматынын бүгүнкү реалдуулуктагы орду тууралуу кеп кылды.
Конституцияга киргенден кийин мүмкүн керектир муну конституцияга киргизбей коюш керек эле. Себеби анда бизде социалдык саясат боюнча вице премьер бар. Өкөнүн функциясы бири болот да. Өкө тең президенттик аппарат карайт эми. Өкмөт дагы госсекретар дагы. Госсекретардыкы дагы негизинен социалдык чөйрөдө, агартуу, билим, маданият, тарых чөйрөсүндө. Вице премьер социалдык саясаттыкы. Аныкы да ошол багытта да. Ошон үчүн тескерисинче функцияны так аныктап алмайын, экөө бири бирине тоскоол болуп калышы мүмкүн. Аппараттын табиятында кызганыштар болот. Мисалы үчүн маданият министрин азыр госсекретар чакырып калса ошого барабы же вице премьерге барабы же саламаттык сактоо министрлигин. Бул боюнча мен мындай кенен илимий негизде статьяларым чыккан, кенен айтып берүүгө даярмын. Кээ бир өлкөлөр ушундай оор кризис учурунда атайын улутту консолидация кылыш үчүн ошондой улуттук идеяны пайдаланышкан. Улуттук идея бул максат, улуттук идеология ошону ишке ашыруунун инструментарийлери, ошонун жол жобосу.
Бул кызматты аркалаган адам эмнелерге көбүрөөк көңүл бурууга тийиш? Иманалиевдин жообу төмөнкүчө болду.
Эгерде биз улуттук идеология жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал үч маңыздуу өзөктөн туруш керек да. Бизди улут кылып турган негизги касиеттер кайсылар? Калпак, биздин боз үйүбүз, биздин улуттук кийимибиз, биздин каадал салттар, жети атаны билүү, манасты билүү сыяктуу өзөктүү маселелер анын фундаментин түш керек. Экинчи деңгээлде биз СССР заманында социалисттик ренессансты жараталдык. Бул эмне? Бул деген маданият, саламаттык сактоо, билимдеги жетишкендиктерибиз, мамлекеттик инфраструктуралар курулду. Үчүнчү, дүйнөдө алдыга кеткен рыноктук мамлекеттер бүгүн эмнеге жетишти? Бул саясаттагы конкуренция, бул экономикадагы конкуренция, бул IT технология. Мына ушул үч өзөктүү маселени айкалыштыра алсак гана жаңы улуттук идеологияны түзөлөбүз. Дүйнөдө үч багыт бар. Биринчи фундаменталдуу. Кээ бир өлкөлөр, мисалы үчүн Түркменистан, Сауд Арабиясы бөлөк эчтекени такыр кабыл албайт. Өзүнүкүн гана таанып туруп алат да. Экинчи вестернизациялык өлкөлөр деп коет. Мисалы үчүн Вьетнам тескерисинче өзүнүн мурдагысын баарын таанып дагы жаңы батышты гана кабыл алып баштайт да. Ошондой өлкөлөр бар. Бир мисал. Үчүнчү модернизация деген өлкө. Модернизацияланган өлкөлөргө Турция, Малайзия кирет. Өзүнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн сакарынып, ага жаңы замандын рыноктук технологиянын жетишкендиктерин кошул ташыл кылып үйрөткөн жанагы Япониянын мисалында вакансия сайда отпой, японский дух, западное образование деп. А бизде ошол манастын руху жана IT доорун жетишкендиктерин өздөштүрө алсак, бул доордон артта калбай, атаандаш глобализация доорунда өзүбүздүн жүзүбүздү сактап, бөлөк чоң мамлекеттерге жем болбой, акыл эс таймашында жеңип чыгыш абзел.
Сиз Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикирлерин уктуңуз. Ал мамлекеттик катчынын милдети жана бул кызматка келген адамдын азыркы реалдуулукта көңүл бурушу керек болгон жагдайлар жөнүндө ой бөлүштү. Депутаттын пикирлерин кесиптешим Марат Тагаев жаздырып алган. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйраганда каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Кыргызстанда күнүгө 1000 ашуун адамдан коронавирус аныкталып жатат. Жүздөгөн кишилер вирусту симптомсуз алып жүрүүдө. Иран бийлиги коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан чоң шаарларда чектөөлөрдү күчөттү. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы эки аялдуулукту даңазалаган Келечек партиясынын үгүтүндө мыйзам бузуу жок деген тыянак чыгарды. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында абанын табы 40 градус чейин ысый турганын кабарлады. Бул жана башка маалыматтардын толук топтому биздин сайтта. Дареги азаттык чекит орг. Бешинчи июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Дем алыш күндөрү Ооганстандын дагы 400 аскери талиптер менен кармаш жүрүп жаткан аймактардан Тажикстанга кире качты. Бул маалыматты Тажикстандын чек ара кызматы ырастады. Талибан кыймылы соңку апталарда Ооганстандагы бир нече райондо, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарды да басып алды. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Ооганстандын түндүгүндөгү Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактар соңку бир нече аптадан бери тынчыбай жатат. Талибан кыймылы Улан Бир районду ээлеп жаткандыктан ушул менен 4-жү жолу Ооган аскерлери коңшу Тажикстанга кире качууда. Тажикстандын чек ара кызматы билдиргендей, 4-жү июлда Ооганстандын Бадахшан провинциясынан дагы 94 Ооган аскери Тажикстандын Хатлон облусундагы Шамсидин Шохин районуна чегинүүгө аргасыз болду. ишемби күнү да тажик бийлиги Бадакшан провинциясынын түндүк батышында кырдаал курчуганын, бир нече ооган айылы жана чек ара бекети талиптердин колуна өткөнүн, натыйжада 300 ашуун ооган аскери Тажикстандын аймагына кирип келгенин маалымдаган.
Тажикстандын чек арачылары гуманизм жана ынак коңшулук принциптеринин негизинде артка чегинген ооган аскердик кызматкерлерине Тажикстандын аймагына өтүүгө уруксат берди.
Деп айтылат расмий маалыматта. Жекшемби күнү тажик президенти Мамали Рахмон ооган президенти Ашраф Гани менен телефондон сүйлөшүп, чек арадагы кырдаалды талкуулаганы маалым болду. Ооган өкмөтүнө каршы күрөшүп келе жаткан Талибан кыймылы соңку апталарда Оогансындагы бир нече райондо, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш аймактарда басып алды. Ооган жергисиндеги мындай жагдай Борбор Азия өлкөлөрүн тынчсыздандырып койду. Тажик бийлиги ооган тараптан качкындардын агымына даярданып жатса, Өзбекстан чек аралаш аймактарда аскердик машыгуу өткөрө турганын жарыялаган. Кошмо Штаттар биринчи майдан тарта Оогансындагы 2,5-3,5 миңдей америкалык жоокерлерин чыгарып кете баштаган. НАТО же Түндүк Атлантикалык аскердик альянста 7 миңдей жоокери 11 сентябрга чейин Оогансынан чыгып кетерин жарыялаган. Бирок эл аралык аскерлер кеткенден кийин ооган күчтөрү талиптерге канчалык туруштук бере алат деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Буга чейин Wall Street Journal басылмасы америкалык чалгын агенттиктерине шилтеме кылып, эл аралык күчтөр Оогансынан чыгып кеткенден кийинки 6 ай ичинде ооган өкмөтү кулашы мүмкүндүгүн жазган. Кантсе да 29 июнда ооган армиясы кайра чабуулга өтүп, Фария провинциясындагы талибанга тарттырып жиберген айрым аймактарга көзөмөл орнотууга жетишти. АКШ менен НАТО ооган армиясы коопсуздукту камсыз кыла аларын, аларга гуманитардык жардам улана турганын билдирүүдө.
Биз 20 жылдан бери бул согуштун ичинде жүрөбүз. Мен бул жакта Ак Үйдө ооган президенти менен жолуккам. Менимче алардын өкмөттү туруктуу сактап калууга кудурети жетет.
Деп айткан эле 2 июлда АКШ президенти Джо Байден. Вашингтон америкалык аскерлер Ооганстандан убагында чыгып кетерин белгилеп, Борбор Азиядан өнөктөштөрдү да издеп жатат. 1 июлда Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин жана Өзбекстандын башкы дипломаты Абдулазиз Камилов Вашингтонго барып, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Оогансындагы кырдаалды талкуулашкан. Анын алдында New York Times, Wall Street Journal сыяктуу америкалык басмалар Кошмо Штаттар Оогансынан чыга турган аскерлердин бир бөлүгүн Өзбекстанда жана Тажикстанда жайгаштырууну көздөй турганын жазып чыккан. Ошондой эле америкалык медиа кабарлагандай, Вашингтон, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан Оогансындагы эл аралык коалиция менен иштешкен 9 миңдей ооган жаранына убактылуу баш калка берүүнү өтүнүшөт. Мынча адам АКШга жана Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүү үчүн визасын күтүп жатканы кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалаларга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Дипломат басылмасы АКШ аскерлеринин Ооганстандан чыгарылышы Борбор Азияга кандай таасир этиши мүмкүн деген теманы көптөн бери чагылдырып жүрөт. Бул ирет Вилдер Алехандро Санчес зомбулуктун ыктымал жайылышын алдын алууда Казакстан кандай роль ойной алат деген маселеге кайрылды. Макалада айтылгандай, Вашингтон менен Нур-Султан согуш тоорган өлкөнүн келечегин июндун ортосунда Казак президенти Касым Жомарт Токаев АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен жолугушканда талкуулашкан. Ошондо Халилзат чөлкөмдө америкалык аскердик базаны жайгаштыруу каралууда деген маалыматтарга байланышкан суроого жооп берип жатып, андай мүмкүнчүлүктү четке каккан жок. Санчес кандай болгон күндө да Нур-Султандын Москва менен тыкыз байланыштарын эске алганда туруктуу негизде базанын казак жергесинде жайгаштырылышы анча реалдуу эмес деп эсептейт. Андан ары Казакстандын өзүнүн демилгелерине токтолуп, 2019-жылы Европа биримдиги, улуттар уюмунун өнүгүү программасынын жана Казакстандын биргелешкен долбоорун алкагында 50 чакты оогандык кыз келин казак университеттеринде билим алып жатышканы айтылат. Алгачкы 20 студент үстүздүк айда диплом алганы жатат. Ал эми коргонуу тармагына келсек, Санчес өткөн айда Ооганстандын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Хамдулла Мохип менен казак коргоо министри Нурлан Ермекбаев аскердик кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшканын жазат. Журналисттин пикиринде казак жоокерлери улуттар уюмунун тынчтык миссияларына, Ирактагы согуштук эмес операцияларга катышып келгени менен Нур-Султан Оогандагы куралдуу жаңжал зонасына контингентин жөнөтүүгө уруксат берет деген ыктымалдык өтө төмөн. Чет өлкөлүк маалымат каражаттары Канадада мындан 10 жыл мурун болгон үрөй учурган трагедиянын бети ачылганы жазып келе жатышат. Май айынын этегинен бери түпкүлүктүү элдин индейцтердин балдары кармалып келген мурдагы интернаттарга жакын жерлерде жалпы жонунан 1000 ашык сөөк табылды. Бир нече күн мурун өлкөнүн батыш тарабындагы Кранбург шаарында дагы 182 жашыруун мүрзө бар болуп чыкты. Франциялык La Croix гезити 30-июндагы санында бул окуя Канаданын бүтүлө албай жаткан жарасын дагы бир жолу козгогонун жазды. Премьер-министр Джастин Трюдо үрөй учурган ачылыш түпкүлүктүү эл туш болгон жана туш болуп жаткан тарыхый адилетсиздик тууралуу ой жүгүртүүгө түрткү берди деп билдирди. Ал интернатты католик чиркөөсү Канада мамлекетинин атынан 1912 жылдан 70 жылга чейин жетектеп турган. Ага чейин Саскачеван провинциясында 751 мүрзө табылган. Түпкүлүктүү элдин федерациясын жетектеген Бобби Камерун геноцид деп атаган окуяны тергөөгө чакырды. Канаданын журнал Де Монреаль гезити 25-июнда жазгандай, алдыңкы күнү өлкөнү гана эмес, бүт дүйнөнү шок кылган маалымат тараган. Маривал деп аталган мурдагы балдар пансионунун жанында жүздөгөн сөөк табылды. 1899 жылдан 1997 жылга чейин иш алып барган ал жайда индейцтердин балдары тарбияланчу. Бирок сөөктөрдүн баардыгы балдардыкы деп айтуу азыр эрте, деп жазат басылма. Ал эми майдын этегинде Британ Колумбия провинциясында эски пансиондун аймагында 215 баланын мүрзөсү табылган. 1978 жылы жабылган ал жайда да индейцтердин балдары тарбияланып келген. Мектеп интернаттар аларды күчтөп Канада коомуна жуурулуштуруу үчүн түзүлгөн. Кайра тарбиялоо лагерлеринде балдардын эне тилин унуттуруп, маданиятын, динин өзгөртүүнү максат кылышкан. Кээ бир наристелер өлгөндө 3-4 жашта эле болчу. Маалыматтарга караганда өлкө боюнча 130 пансиондо 150,000 жеткинчек тарбияланган болсо, 3,500 токмоктон, илдеттерден өлгөн. Алар тоо тамактанбай, көп учурда медициналык кароосуз калчу. Казуу иштери индейцтердин жергиликтүү уюмунун демилгеси менен жүргүзүлгөн. Канаданын парламенти өлкөнүн башка жерлеринде да көрүстөндөрдү издеп аныктоо үчүн акча бөлүү сунушун колдоп добуш берди. Eurasianet Алматы шаарынын сейсмологиялык жактан кооптуу тилкелеринде үстөкө болстук көп кабаттуу үйлөр тургузулуп жатканына көңүл бурат. Бул темага арналган макаланын автору Алмаз Куменов Казакстандын түштүк борборунан Нур-Султанга көчүп кеткен Андрей Красильниковду кепке тарткан. Бийик имараттардын курулушуна каршы чыгып жүргөн активисттин айтымында башкалаада арылдаган шамал согуп турганы менен жер титирөөдөн коркпой жашаса болот. Красильников жакында кабыл алынган долбоорго ылайык Алматынын эл жыш жашаган бөлүгүндө 10-17 кабат турак жай салуу каралганын, зилзала болсо геттого окшогон ал жерлер бир заматта массалык көрүстөнгө айланышы мүмкүн экенин айтат. Журналист мындай кооптонууга негиз жок эмес деп, шаар сейсмологиялык активдүү зонада жайгашканын, майда силкинүүлөр болуп турарын, Верный деп аталып турган кезде катуу жер титирөө жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кеткенин баяндайт. Ошол эле маалда Деулантат Куменов жакында калаа башчысы Бакытжан Сагентаев Алматыга сейсмологиялык жаңы 9 станция орнотууларын, алар Япониядагыдай эскертүү берүүчү системанын бөлүгү болорун билдирди. Журналист көптөгөн кемчиликтерге карабай, советтик кездеги жетекчилик сейсмологиялык стандарттарды карманганын, 12 кабаттан бийик имараттарга уруксат берилбегенин белгилейт. 1978 жылы тургузулуп бүткөн белгилүү Казакстан мейманканасы 25 кабат болгону менен айланасы ошол маалдагы алдыңкы технологияга ылайык жакшылап темир жана бетон менен бекитилген. Ал эми азыркы курулуш компаниялары үчүн андай имараттарды тургузуу кадыресе иш болуп калган. Алматыдагы эң бийиги Эсентай мунарасы 38 кабат, деп жазат казакстандык журналист. Айнура Жекше кызы, Прага.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунан 5-нчи илдеги программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Сайтыбыз azattik.org. Бишкекте сааты 7:30, кутман таңыңыз менен. Ауганстандагы талиптер Борбор Азиянын чегине жакындап, өткөн аптада Тажикстан менен чек ара пунктун басып алды. Согушкерлерге туруштук бере албай, ооган аскерлери кошуна Тажикстан жана Өзбекстанга качып кирген учурлар да болууда. Азыр кырдаал канчалык кооптуу? Бул темага биз жана дүйнө программасында кайрылабыз. Бул Азаттык радиосу, аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 5-июль. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги коронавирус аныкталган 431 адамдын оорусу симптомсуз. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, COVID-19 вирусуна чалдыкканы 4-июлда лабораториялык жактан тастыкталган 907 адамдын 431 оорунун симптомторун сезген эмес. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн текшерилген кезде аныкталган. Калаа башчылыгы ошондой эле оорусу аныкталгандардын ичинен 776 адам Бишкекте катталганын 131 киши башка жактан келгендер экенин билдирди. 907 адамдын 35 ооруканага жаткырылган. Кыргызстанда 4-июлда COVID-19 элдети дагы 1401 кишиден жаңы аныкталды. Элдеттен 10 адам каза болду. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адам болду. Оорудан 112644 адам сакайды, 2037 адам көз жумду. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы келечек партиясынын үгүтүнө мыйзам бузуу көргөн жок. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-июлда келечек партиясынын эки эл алууга чакырган үгүтүшү боюнча реформа партиясынын арызын карады. Жыйынтыгында шайлоокком эки эл алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүтүштөрдүн эрежеси бузулган жок деп тапты. Мындан тышкары АШК эмгек партиясынын талапкери көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда отургуч сырдап жатканын тартылган үгүт тасмасында дагы шайлоо мыйзамдары бузулбаган аныктады. Бул тууралуу Бишкек АШКсы Азаттыкка кабарлады. 11-июлда Бишкек Ош жана Ташкмок шаардык кеңештерине шайлоо болот. Үгүт иштери 21-июндан тарта башталган. Шаар кеңеш кечиресиздер, Бишкектеги шаардык кеңешке 18 партия ат салышат. 4-июлда Ауганстандын дагы 94 аскери талиптеринен кармаш жүрүп жаткан аймактардан Тажикстанга кире качты. Тажик чек ара кызматы билдиргендей, жекшемби күнү кечке маал талибан кыймыл Ауганстандын Бадахшан провинциясындагы Хохон аймагын эч каршылыксыз ээлеп алган. Аны улай ооган аскерлери Тажикстандын Шамсиден Шохин районуна өтүп келишкен. Маалыматта тажикстандык чек арачылар чегинген ооган аскерлерине өлкөгө өтүүгө уруксат бергени жазылган. Ооганстанда талибан кыймылы Уламбир районду ээлеп жаткандыктан ошол менен 4-жылы ооган аскерлери коңшу Тажикстанга качууда. Жекшемби күнү тажик президенти Эмомали Рахмон ооган президенти Ашраф Гани менен телефондон сүйлөшүп, чек арада кырдаалды талкуулаганы маалым болду. АКШ баштаган эл аралык коалиция 11 сентябрга чейин Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүнү көздөп турат. Филиппиндин түштүгүндөгү аскердик учак кыйрап, каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Алардын үчөө учак кулаган жерде жүргөн жай тургундар. Маалыматка ылайык, бортунда 96 жоокерди салып бараткан аскер учагы 4-июлда баш калаа Манилдан 1000 чакырым алыстыктагы Холо аралына кулаган. Учак аэропорттогу тилкеге коно албай кайра көтөрүлүп баратканда кулаганы кабарланды. Аскердик учак Холо аралынан дээрлик 600 чакырым алыстыктагы Лагуин Динган аймагынан учуп чыккан. Борттогу жоокерлердин көбү жакын эле аскердик машыгуусун аяктап, Филиппиндин түштүк райондорундагы исламчыл согушкерлерге каршы күрөш үчүн жөнөтүлгөн. Аймактагы армиянын өкүлү учак кандайдыр бир чабуулга кабылышы мүмкүндүгүн четке какты. Кырсыктан куткарылган аскерлер ооруканага жаткырылды. Рейтерс кабарлагандай, борттогу айрым жоокерлер учак жерге жакын калганда секирип кетүүгө аракет кылышкан. Өзбекстанга малды экспорттоого уруксат берилүүдө. 8-июлдан тарта малды Өзбекстанга сатууга уруксат берилет. Бул тууралуу айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Рахатбек Ибраев Азаттыкка билдирди.
8-июлдан баштап кайра мал чыкканга уруксат берилип атат азырчы. Тоютка тыюу салынды да, эмеге Казакстанга көп кетет.
Ибраевдин маалыматына караганда, Кыргызстандын тоют негизинен Казакстанга сатылат. Быйылкы курашылыктан улам чөп сейрек болуп, баасы өсүп жатканы айтылууда. Министрликтин маалымдашынча, быйыл чөп мурдагы жылдарга караганда 35% аз жыйналууда. Ушул тапта бир түп чөптүн баасы талаада орулуп жаткан жеринде орточо 300 сомдон сатылып жатса, 1 килограмм арпа 23 сом, 25 сомдон сатылууда. АКШ быйылкы эгемендик күнүн COVID-19 жайылышы басаңда пандемияга байланыштуу чектөөлөр жумшартылган шартта белгилөдү. 4-июлда АКШнын президенти Джо Байден Ак Үйдө 1000 адам чакырылган майрамдык иш чарага катышты. Былтыр коронавируска байланыштуу катаал эрежелерден улам АКШтагы дээрлик бардык майрамдык иш чаралар токтотулган болчу. Кошмо Штаттарда пандемия башталгандан бери 33 миллиондон ашуун жаран коронавирусту жугузуп алса, алардын 605 миңи көз жумган. Соңку айларда эмдөө жараяны тездегендиктен коронавирустун жайылуу темпи басаңдап, элдеттен көз жумгандардын саны дагы азайды. Ишкана, ресторандар кайрадан ачылып, америкалыктарга саякаттоого уруксат берилди. Жекшемби күнү биз улут катары эгемендик күнүбүздө ошондой эле вируска каршы прогрессти белгилейбиз деп билдирген 2-июлда президент Байден. 4-июл АКШ эгемендик күнү 1776-жылы бул күнү өлкө эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алынган. Бишкекте муун байланыштырган өнөр көргөзмөсү уланууда. Кооператив атындагы көркөм өнөр сүрөт музейиндеги өтүп жаткан экспозициянын негизин Александр Илларионович Игнатьев жана анын үй бүлөсү жубайы Дилфирус Асылбекова, кызы Дилфирус жана күйөө баласы Теодор Герценин живописьтик сүрөттөрү түзөт.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктардын. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит.орг. Ауганстандагы талиптер Борбор Азиянын чегине жакындап өткөн аптада Тажикстан менен чек ара пунктун басып алды. Согушкерлерге туруштук бере албай ооган аскерлери кошуна Тажикстан жана Өзбекстанга качып кирген учурлар да болду. Жекшембиде дагы 400-дөй аскер Тажикстанга качып киргени кабарланды. Азыр кырдаал канчалык кооптуу? АКШ баштаган эл аралык коалиция ооган жергесинен чыгып кеткенден кийин Кабул өкмөтү тез эле кулайт деген божомолдор канчалык реалдуу? Региондогу өлкөлөр аймактык коопсуздукту камсыздоо багытында кандай чараларды көрүүгө тийиш? Бул суроолорго биз жана дүйнө программасында жооп издеген элек. Бул программа өткөн аптанын соңунда жаздырып алынган. Азыр кайталоосун угасыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Бул ирет берүүбүзгө Кыргызстандын Кабулдагы толук ыйгарымдуу элчиси Мирослав Ниязов, Лондондон оогандык саясаттануучу Вали Ария жана тажикстандык эксперт Саади Юсуфи катышат. 1-майда АКШ жетектеген коалициялык күчтөрдү Ооганстандан чыгаруу жараяны башталгандан бери талибан согушкерлери чабуулдарын күчөтүп, улам бир райондо өз көзөмөлүнө алып келатышат. Акыркы жумаларда алар түндүк аймактарга жетип, 22-июнда Тажикстан менен чек арадагы Ширхан Бандар өткөрүн басып алганы Борбор Азия жетекчилерин чочуткандай.
Чек ара пункту Душанбе шаарынан болгону 170 километр алыс жайгашкан. Бул гана эмес, ал күнү оогандык 134 аскер Тажикстандын аймагына кирип келген.
Иштеп жатсак эле башыбыздын үстүнөн кадимкидей октор уча баштады. Ооган аскерлери талиптерге туруштук бере албай Пянч дарыясындагы көпүрөнү көздөй чуркашты. Кээ бирлери жарадар экен. Аларды жүк ташыган машинага отургузуп,
эртеси эле ооган армиясынын 53 жоокери Өзбекстанга чегингени бир нече күндөн кийин белгилүү болду. Өзбек тышкы иштер министрлиги окуя Шортеп чөлкөмүндө болгонун, тергөөчүлөр текшерүү иштерди жүргүзгөндөн кийин ооган жарандары мекенине кайтарылганын билдирди. Бирок кошуна өлкөнүн аскерлери эмне себептен Өзбекстанга өчкөнү билдирүүдө айтылган жок. 23-июнда өзбек жана тажик лидерлери телефондон байланышып, Оогандагы кырдаалды, региондогу коопсуздукту, стабилдүүлүктү камсыздоо аракеттеринин координациялоону талкуулашты. Маалыматтарга караганда тажик президенти Эмомали Рахмон казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен да Борбор Азиядагы коопсуздукту сөз кылды. 27-июнда да 17 аскер кайра эле Тажикстан аймагына өтүп келгени кабарланды. Тажик маалымат каражаттары чек ара кызматына таянып билдиришкендей, согушкерлер бул ирет Балх провинциясындагы Калдор райондагы чек ара пунктуна чабуул койгондо ооган куралдуу күчтөрдүн жоокерлери жан сактап Тажикстанга качкан. Тажик бийлиги соңку окуялардан улам куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирип, ооган тараптан качкындардын агымына даярдык көрө баштаса, Өзбекстан чек арада аскердик машыгы өткөрөрүн маалымдады.
Тажикстан кошумча коопсуздук жана коргонуу чараларын көрө баштады. Тажик коргоо министрлигинин өкүлдөрү чек аралаш Бадахшан облусуна барды. Бадахшанда да, Душанбада да коргоонуу чаралары күчөтүлүүдө. Тажик коопсуздук жана башка күчтөр гана эмес, Катардагы жарандар да чет өлкөлүк жоочулардын тажик жерине басып киришине жол беришпейт.
ба Тоҷикистон ворид мешавад нияти ва мақомоти қудратии Тоҷикистон.
Кремлдин басма соз гачиси Дмитрий Песков та чыңалдын жаңы очогунун пайда болушу камтамагаларын Орусия окуяларын өнүгүштө байкоо салып турарын билдирди. Аймактагы мурдагы советтик жумурияттар менен Ауганстандын 8 провинциясы Герат, Бадгиз, Фаряб, Жалузжан, Балх, Кундуз, Тахар жана Бадахшан чектешет. Эл аралык контингент ооган жергесине киргизилген 2001 жылдан бери ал аймактар салыштырмалуу тынч болуп келген. Бирок 2013 жылдан тарта абал өзгөрүп, Кабул өкмөтүнүн армиясы менен согуш келеден кармаштар күчөдү. Кээде куралдуу жаңжалдар чек арада да катталып келди. Алсак 2014 жылы талеп козгоончулары Мургаб дарыясы аркылуу Түркмөнстанга кирип барып 3 чек арачыны өлтүрүшкөн. Бир нече айдан кийин согушкерлер Гурмач чөлкөмү аркылуу чек араны кесип өтүп, түркмөнстандык дагы 3 аскердин көзүн тазалап, курал жарактарын алып кетишкен. Ауганстандын Түркмөнстан менен чектеш бир нече району Талибандын көзөмөлүнө өткөн. 2015 жана 2016 жылдары талиптер Тажикстанга коңшу жайгашкан Кундуз провинциясынын борборунун бир бөлүгүн бир нече убакытка басып алып, америкалык аскерлердин колдоосу менен жүргүзүлгөн соккулардан кийин чегенишкен. Эми болсо 25 июндан тарта Кундуздун Тажикстан менен чектеш 3 району талиптердин көзөмөлүнө өттү. Айрым аналитиктер талиптер түндүк тарапка жылган сайын ислам мамлекети радикал уюмун жана башка экстремисттик топторду Борбор Азиянын чек ара аймактарына түртүп чыгарышы ыктымал деп эскертишет. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, ооган жеринде окуялар улам өнүгүп жатат. Абал өзгөрүүдө, айрым жерлерди талиптер басып алып, дагы бир жерлерди болсо армия өзүнө кайтарып жатат. Кыскасы, талибан кыймылы чабуулдарын күч алдырды. Элчи мырза, талиптердин түндүктү Борбор Азиянын чек араларына көздөй жылышы биздин өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу? Чочулоого негиз барбы?
Талиптер Кыргызстанга же Борбор Азия мамлекеттерине киребиз деген ойлору деле жок. Бирок коркунуч жок дегенден алысмын. Анткени Талибан Аль-Каида менен чогуу аракеттешип атат. Аны бир нече жолу ООНдун бир айткандары бар. Андан тышкары ИГИЛ деген бар. Исламское движение Восточного Туркестана. Андан тышкары 40 көз каранды эмес куралдуу күчтөр бар. Булар бирөөгө баш ийбейт. ИГИЛдин арасында Кыргызстандын жарандары бар, Өзбекстан, Тажикстандын, Кытайдын. Ошон үчүн коркунуч бар. Түздөн түз талиптерден коркунуч болбосо дагы мынандай көз каранды эмес күчтөр, эч кимге баш ийбеген күчтөр булардын аракети болушу мүмкүн. Буга ачык көз менен карашыбыз керек деп ойлойм. Ошон үчүн мындай учурларда биргелешип Борбор Азиянын мамлекеттери, күч структуралары биргелешип аракет, каршы аракет көрүш керек. И чогуу аракет кылбасак, анда коркунучтар дагы чоңоет.
Аракеттер жөнүндө балким алдыда дагы сөз кылабыз. Коркунуч бар деп жатасыз. Кыргызстан тараптан кырдаалга тынчсызданабыз дегендей расмий бир билдирүү жасалдыбы?
Эми түздөн түз Кыргызстанга кирип тиебиз деген мындай нерсени мен уккан жокмун эч жерден. Бирок дагы бир баса белгилеп кетейин. Башка күчтөр бар. ИГИЛ деген өзгөчө. Мындай күчтөр, булар жарандар Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын жарандары. Булардын аракети болушу ыктымал.
Түшүнүктүү. Мистер Юсуфи.
Юсуфи мырза, Ооганстан менен чек арадагы азыркы абалды сиз кандай баалайсыз?
As far as Tajikistan is concerned,
азыр Тажикстандын Ооганстан менен чек ара аймагы тынч эле, бирок өлкөнүн түштүгүндөгү Шырхан Бандар чек ара өткөлү Талибандын колуна өтүп кетти. Ооган армиясынын 150 ашуун жоокери Тажикстанга кире качкан. Бирок жалпы жонунан өлкөнүн Ооганстан менен чек аралаш бөлүгүндө абал туруктуу. Азырынча камтама болууга негиз жок.
Worrying troubles so far.
Thank you, Mr. Ария.
Ария мырза, айрым эксперттер талиптер маал-маал менен түндүк тарапка жылышат. Кундузду мисалы 2015-16 жылдары кыска мөөнөткө алышкан деп айтышат. Бул жолу Ооганстандын ошол аймагындагы абал канчалык олуттуу? Борбор Азия өлкөлөрүн камтама болуусуна негиз барбы?
Of course, it's more serious in comparison to the past.
Мурдагы жылдарга караганда албетте азыркы кырдаал олуттуурак. Себеби Талибан өзүн согушту эл аралык коалицияны жеңип жаткандай сезет. Чет жактан колдоо болбосо ооган өкмөт алсырап калат деп ишенишет. Түндүк чөлкөмдөр салттуу түрдө Талибанга каршы маанай өкүм сүргөн аймак болуп эсептелет. Ошол себептен согушкерлер дал ошол тарапка жылып чабуул коюп жатышат. Талиптер түштүк баары бир биздин көзөмөлдө. Чыгыш аймактарда алдыктап өлүшөт. Анда эмнеге убакытты, ресурстарды ал жерге сарташыбыз керек деп түндүкү өлкөнүн борбордук бөлүктөрүнө бастырууну чечкен. Экинчи жагынан алар тынчтык процессинде такыр ишенбей калышты, кызыгуусун жоготпошту. Борбор Азияга келсек, мен элчи мырзанын жана тажикстандык коноктун ойлоруна кошулам. Ал өлкөлөр кооптун бойло койсо болот. Талибандын алардын жерлерине кирүү же кандайдыр бир таасир этүү ниети жок. Дагы бир маанилүү жагдайды эстен чыгарбоо керек. Орусия бийлиги бир нече жылдан бери душманымдын душманы менин досум деген принципти карманып, Талибан менен жакшы мамилелерди түзүп келатат. Душманым дегенде кеп Москва менен Вашингтондун өз ара мамилелери тууралуу жүрүүдө. Орустар Ирандай болуп Талибанды батыштын ошол аймактагы таасирин азайтуу инструменти катары пайдаланып жүрүшөт. Албетте, Борбор Азиялык өлкөлөр эгемен мамлекеттер, бирок Орусия аларды дагы деле өз орбитасындагы мамлекеттер деп билет. Азыр түзүлгөн абалда менимче талиптер Орусияга баш оору жараткысы келбейт.
Элчи мырза, Кыргызстан коопсуздукту камсыздоо үчүн кандай чара көрүүгө тийиш? Сиз жана бир аз айтып кеттиңиз, биргелешип аракет көрүш керек деп. Мына Тажикстан мисалы үчүн аскерлерин күжүр менен даярдыкка келтирди. Өзбекстан аскердик машыгуу өткөрүп жатат. Аларга маалыматтарга караганда, аларга орусиялык аскерлер дагы кошулат экен. Кантип ушул бул жааттагы аракеттерди координациялоо керек? Кандай аракеттер көрүлөт? Мындай бир ушул өлкөлөрдүн ортосунда бир азыр иштер жүрүп атабы? Кабарыңыз барбы?
Бүгүнкү күнү атай кызматкерлер байланыш түзүп, маалыматтар менен алмаштырып бири-бири менен. Анан чогуу аракет жасаш керек. Башка жол жок. Ар бирибиз биз өзүнчө кыйынбыз десек, анда адашып калабыз. Ошон үчүн биргелешип аракет кылышыбыз керек. Мындай тажрыйба биздин атайын кызматтарда бар. Алардын байланыштары бар Афганистан менен, посольстволорда бар адамдар атайы мынал маалыматтарды издеп таап, кандайдыр бир коркунучтар бар болсо учурунда алдын ала маалыматтарды берип, негизги ушул жумуш бүгүнкү күнү. Андан кийин кырдаал өзгөрүп кетсе, оорлошуп кетсе, анда ошого жараша аракет кылыш керек. Бул дүйнөлүк практика. Ар бир элчиде мындай эч кандай жашыруун жок, атайы кызматкерлер бар. Тилекке каршы мынал 98-жылдары бизге кирип кетпеди беле. Ошондо бизде посольство дагы жок, байланыш дагы Афганистан менен жок. Ар бир мынал Борбор Азиянын өлкөлөрү өзүнчө аракет менен жүрүшкөн. Мына ошентип жүрүп, мына кирип террористтер кирип канча күчтөрдү, канча каражаттарды алып кеткен. Ошон үчүн мурунку тажрыйбаны эске алып, бүгүнкү күнү адашпай ошого жараша аракет кылышыбыз.
Мистер Юсуфи.
Юсуфи мырза, Тажикстан акыркы окуялардан кийин кандай чараларды көрүп жатат?
Оғанстандағы оқиялар ең башынан беріле Тәжікстан үшін маңызды болып есептеледі. Ал өлкөдөгү авал дайыма региондогу жетекчилер менен жолугушуу жыйындарда талкууланып келет. Душанбе маселени регионалдык же дүйнөлүк алкакта дайыма ар кыл деңгээлде козгоп жүрөт. Оғанстан тараптан жаралган коркунучка келгенде Тажикстан алдыңкы катарда экенин унутпайлы. Ошондуктан тажик бийлиги ар дайым ал жактагы кырдаалга тынчсызданып турат.
Мистер Ариал, last week the Wall Street Journal reported that
Ария мырза, өткөн аптада Wall Street Journal гезити жазганына караганда, АКШнын чалгын кызматтарынын Кабул өкмөтү америкалык контингент чыгарылгандан 6 ай өтүп өтпөй кулайт деген прогнозу бар экен. Ушундай сценарийге күбө болсок, окуялар кандай өнүгөт? Ооган өкмөтү чет өлкөлүк аскерлер чыккандан кийин согушкерлерге туруштук бере алабы?
Well, the government can survive.
Өкмөттүн туруштук белгиси үчүн бир нече шарттын ишке ашуусу зарыл болот. Талибанга каршы күрөшкөн күчтөрдүн кыймылдын өзүнө караганда потенциалы көбүрөөк. Алар биригип Масага келе алышса жакшы болот. Иш жүзүндө Ооганстандын эң чоң көйгөйү талиптер эмес деп айтат элем. Өкмөт менен оппозициянын өзүндөгү бөлүнүп жарылуу, ырксыздык абдан көп маселе жаратууда. Этносуна, тилине, дини агымга карап бөлүнүү абдан күчтүү. Андан тышкары Ооган өкмөтүндө 20 жылдан бери коррупция кулач жайып гүлдөп жатат. Мунун баардыгы начар башкарууга, эл арасындагы нааразылыктын өсүшүнө алып келди. Мунун баардыгы талиптерге каршы күрөшкөн күчтөрдүн эң талуулуу жерине айланган. Келерки айларда ушул пикир келишпестиктер жоюлса, талибанга каршы биргелешкен фронт түзө алышса, согушкерлер чет өлкөлүк аскерлер кеткенден кийин да бийликти алууга кудуретсиз болуп калат. Себеби аскерлер кетсе да эл аралык коомчулуктун көмөгү улана берет. Армияга жана коопсуздук күчтөрүнө финансылык колдоо токтобосо жана мен айткан биргелешкен фронт түптөлсө, талибан бийликти ала албайт. Бирок бөлүнүп жарылуу, коррупция токтобосо тилекке каршы өкмөт 1-2 жылда кулайт деп ойлойм.
Collapse in a matter of maybe between 1 year to 2 years.
Элчи мырза, америкалык бир катар маалымат каражаттары АКШ аймакта база орнотуу же аскерлерин жайгаштырууну караштырып жатканын жазышкан. Варианттар арасында кийинчерээк Кыргызстан дагы аталып калды. Расмий Бишкекке сунуш түшө элек болуш керек, же болбосо кабарлар чыкмак ал жөнүндө. Ошондой болуп калса, кыргыз бийлиги кандай карайт ошондой мүмкүнчүлүккө?
Мына ал Борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз баш ийет. Ошондой болуп калды, мурдагы Советтер Союзунан калган нерсе. Ошон үчүн Россия мисалы биякта Борбор Азияда АКШ базалары пайда болуп калса, бул жактырбайт эч качан. Бирок эске алып коюшубуз керек. Ар бир мамлекет эгемендүүлүгү бар, ар бир мамлекеттин өзүнчө ою бар болсо керек, биротоло жок, базалар бияка келбейт, жайгашпайт дегенден мындай айтыш эртерээк болсо керек. Анткени америкалыктар дагы эле аракеттерин кылат Борбор Азиянын айрым кайсы бир мамлекеттерге базасын жайгаштырганга. Вот, бирок дагы бир баса белгилеп кетейин, Россия буга түп тамырынан каршы чыгат. Кандай болот экен, азыр айтыш алдын ала эртерээк болуп атат.
Мирослав мырза, сыр болбосо ошондой бир сунуш түшүп атабы Кыргызстанга, расмий Бишкекке?
Мен мындай сунушту уккан жокмун Кыргызстанга жайгашалы деген. Сөздөр болгон, ортодо кандайдыр сөздөр болгон чыккан, бирок канча олуттуу сөз болгонун азыр айтыш кыйын. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү бийликтер аны караштырат го, караштырып, кеңешип, муну биротоло бир заматта чечилбейт го дейм бул мындай маселе.
А сиздин пикириңизде ушул Кыргызстанга ошондой сунуш түшсө, кабыл алыш керекпи? Бул позитивдүү бир өнүгүү болобу?
Менин оюмча мынаындай, жалпы бир жагынан Россия менен стратегический партнер деп, экинчи жагынан Америкага же НАТОга базаны мүмкүнчүлүк берип жайгашканга, бул кандайдыр бир кызык оюн болуп баратат да. Же многовекторный деп жүрүп политикабыз канча адаштык? Ошон үчүн мен ойлойт элем, биз туруктуу болушубуз керек. Эгемендүүлүктү эстен чыгарбай, бирок тышкы саясатта өтө туруктуу болуп, Россия менен байланышыбыз бар болсо, Россияда миллиондогон биздин кыргыздардын мигранттары иштейт. Негизги байланышыбыз Россия менен болгондон кийин, биякта базаны НАТОнун болобу, Американын базасын орноштурганга мен мисалы буга макул эмесмин.
Түшүнүктүү. Көптөгөн эксперттер талибан кыймылы Кабулда бийлигин орнотууну гана көздөйт деп айтышат. Алдыда дагы ошондой сөздөр айтылды. Борбор Азияга көз артпайт деп айтышат. Ошол эле маалда аларга баш ийбеген майда экстремисттик топтор коркунуч жаратарын эскертишет. Мистер Ария,
Ария мырза, кээ бир аналитиктер, анын ичинде сиз да алдыда айтып кеттиңиз, Талибан эч качан Борбор Азияга көз арткан эмес дешет, бирок ушунча жылдан бери алардын максаттары өзгөрдү, кыймыл өзү канчалык өзгөрдү?
How the movement has been changed itself.
When it comes to their wider agenda,
менимче алардын күн тартиби көздөгөнү анча өзгөргөн жок. Мурдагыдай эле Даиш же Аль-Кайдадай болуп кеңири халифат орнотууну максат кылышпайт. Алар ички маселе менен гана чектелишет. Бирок катарындагы жоочулар мусулман дүйнөсүнүн дүйнөнүн чар тарабынан келгенин унутпайлы. Дал ошол согушкерлер үйлөрүнө кайтып баргандан кийин башка максаттарды көздөшү мүмкүн. Бирок Ооганстандын өзүнө келсек, кыймыл өзгөрүүгө дуушар болду деп айта албайм. Ошол бойдон эле калды. Исламды, шариятты чечмелөө жагынан алар мурдагыдай эле тоталитардык, зулумчул көз карашты кармалышат. Ошондой ыкма менен башкарыш керек деп эсептешет. Бир өзгөрүүнү атай кетейин. Талиптер социалдык тармактарды албетте өз кызыкчылыгында активдүү колдонушат. Буга чейинкиден көбүрөөк теле, радио интервью берип калышты. Бирок бийликке келип калышса, теле, радиого, социалдык медиага уруксат береби деген суроого эч кимдин жообу жок. Эч ким кепилдик бере албайт. Талиптер сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине, жарандык укуктарга жана эркиндиктерге карманча каршы болуп келишкен. Же эл аралык коомчулукту жоошутуу үчүн кыздардын жарым жартылай билим алуусуна уруксат бериши мүмкүн. Бул алардын колунан келчү максимум деп ойлойм. 20 жыл мурунку менен салыштырганда эч кандай позитивдүү өзгөрүүлөр жок.
Талибан Борбор Азия менен чек аралаш аймактагы башка согушкер топторду көзөмөлдөөгө жөндөмдүүбү?
Мен бул маселеде да пессимисттик көз караштамын. Биринчи кезекте бул Аль-Кайдага тиешелүү. Талиптер Аль-Кайда менен байланыштарын үзгөн эмес, стратегиялык кызматташтыгын сактап калган. Ал эми Даиш же Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү улантышы ыктымал. Себеби алар талиптерден начар болгон үчүн эмес, ал радикалдарды саясий атаандаш катары көрүшөт. Калган майда топторду болсо өз инструменти катары пайдаланууну уланта беришет. Же тескерисинче Аль-Кайда жана башкалар аларды инструмент катары пайдалана беришет.
Талибандын максаттары өзгөргөн жок деп айтылып, азыр деле айтылды, бирок Баткен окуяларынан бери Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы абал да өзгөрдү, ички абал дагы өзгөрдү. Ар кандай экстремисттик кыймылдарга кошулган, атүгүл Сирия же Иракка чейин согушканы кеткендери бар. Бул жагынан алганда өлкө ичинде радикалдашкан, ашынган динчилдер көбөйгөн сайын Ооганстандагы кырдаалга дагы башкача көз караш керекпи? Кандай дейсиз? Башкача караш керекпи?
Туура айтасыз. Радикалдуу күчтөр алар бар, азайган жок. Жалаң эле Кыргызстанда эмес, жалпы Борбор Азия, мусулман мамлекеттерде чыгып атышат бар. Буларга мындай кайдыгер карабаш керек. Анткени мына Ооганистанды алсак дагы, мына 14 Кыргызстандын жарандары алар түрмөдө отурушат. Булар учурунда мындай радикалдуу күчтөргө кошулуп, алар менен чогуу болуп анын түрмөгө түшүп калды. Алардын 27 баласы бар болсо керек, адашпасам. Кымындай балдар, булардын күнөөсү эмнеде? Мен бир маселе койдум эле. Ушул биз кандайдыр Сирия болобу, Ирак болобу, Ооганистан болобу, мынандай өзүбүздүн жарандарыбызды калтырып эле коюп атабыз. Көп учурда кайдыгер карап, мейли өзүңөр бардыңар, өзүңөр эми чечип алгыла тагдырыңарды деп. Менин оюмча, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин ар бир кыргыздын жараны бул Кыргызстандын жараны. Ошон үчүн кыргыз мамлекет бул жарандарга өзгөчө көз караш менен, учурунда мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, буларды алып келиш керек. Туура, кыйынчылык болот. Бирок кыйынчылыктан качпай, ошол кыйынчылыкка, көйгөй маселелерге тик карап, ошол көйгөй маселелерди чечкенге аракет кылышыбыз керек. Эми радикалдуу күчтөр бул реалдуу факттар. Андан биз эч жака качып кутула албайбыз. Ошон үчүн мамлекеттик стратегия болуш керек. Кандай күрөшүш керек? Кандай профилактика, примитивдүү аракеттер жасаш керек? Биз мынандай өтө оор көйгөй маселелерден качпашыбыз керек.
Биз бүгүн Ооганстандагы соңку кырдаал, Ооганстан менен Борбор Азия чек арасындагы соңку абалды талкууладык. Берүүбүзгө Кыргызстандын Кабулдагы толук ыйгарымдуу элчиси Мирослав Ниязов, Лондондон оогандык саясаттануучу Вали Ария жана тажикстандык эксперт Саади Юсуфи катышты. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө теле программасын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.